Radijska misijonska obzorja.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dobro večer in povabljeni poslušanju tudi oddaje, ki se zdaj le začenja in v kateri bomo danes gostili misionarja, ki deluje v Rusiji, to je Janez Sever. Dobro dan želim in dobrodošli v našem studiju.
Dobro večer.
Dobro večer, tudi seveda za naše poslušalce, ki naj jo poslušajo. Zanimiva je vaša pravzaprav življenjska pot, tudi ta poklicanost, o kateri bova nekaj rekla, ampak ustaviva se kar pri tem, da ste pravzaprav misionar. Kje je to vaše misijonsko področje delovanja?
Živim in delujem zdaj že stalno zadnje 3 leta v Novosibirsku, to je v Sibiri, kot predstolnica Sibirije, to je mesto, ki ima približno 2 milijona prebivalcev, je pa tudi središče center ene iz 4 škofij v Rusiji.
Torej imate tudi škofa potem v Novosibirsku?
Ja, škof je v Novosibirsku. Ja. Ja. Nemški Rus. Pomeni, da je nekdo, ki je jezuit, ki je zrastel in je iz Karaganda iz Kazahstana, ki je v bivšem Sovjetskem zvezi vse povezan.
Torej 4 škofije, koliko področje recimo zaobsega ta vaša in koliko katoličanov je v njej?
Ja, je vse odvisno, kako se prešteje katoličane v Rusiji. To je vedno debata, kako to naj bi delali, ker je zelo težko to, ker se gre za to, ali te, ki imajo katoliške korenine, te, ki dejansko prihajajo, na mašo vsako nedeljo. Tako so pa prišli do enega zaključka, ko so prešteli nekak z eno logiko, koliko katoličanov je bilo 600 tisoč katoličanov v Rusiji, celotni Rusiji.
In v vaši škofiji? Kako veliko je vaša škofija?
V naši škofiji, ja, to pa res ne vem, koliko je velika. Ogromna je. je toliko velika, kot cela Evropa, ali pa še večja. In stalno se spreminja glede prebivalstva, veliko novih Ukrajincev prihaja delati v teh naftovih polja. To je zdaj zelo velika industrija v Rusiji, kjer je največji proizvajalec nafte v svetu. Koliko katoličanov pa je, pa res ne vem. Ne bi vedel.
Težko reči. Ja. Ampak kot poznamo, najbrž razmere so to majhne skupnosti, ki živijo po vseh pokrajih, po mestih.
Ja, točno. Zdaj, največja skupnost je pravzaprav v Novosibirsku. Tam imamo celo 4 župnije. To je Stolna župnija, Stolnica, potem ena župnija, ki je na drugem bregu reke Ob, potem pa še 2 mehne skupnosti v predmestju. Tako, potem pa vse, v celoti v škofiji deluje 50 duhovnikov, nekaj tazga. Pa ne vem točno, ampak mislim okrog 70 redovnic.
In vi delujete v župniji ali kako drugače?
Mojo delo je, škofijsko delo. Ampak ne samo škofijsko, ampak celotno Rusijo imamo predseminišče, ki se je začelo 93. leta, ki je pravzaprav ustanovil en drug Slovenec, misionar, ki je bil prej na Japonskem, Janez Mihelčič, ki pa zdaj deluje v Kirgistanu. Ampak začeli so s predseminiščom, kjer škof je spoznal, da ne more ustanoviti eno samostojno seminišče in tudi potreba za več seminišč v Rusiji ni, tako da je eno glavno seminišče v Sankt Peterburgu, našo predseminišče pa deluje za celotno Rusijo, za kandidate v seminišče v Novosibirsku.
No, predseminišče nekako tukaj le pri nas v Sloveniji ne poznamo. Nam lahko malce razložite, kaj pravzaprav je to?
Predseminišče ni malo seminišče, je pravzaprav za vsakega kandidata, ki želi, ki čuti ali misli, da ima poklic z duhovništvo, Tako da starost naših fantov je od 18 pa naprej, celo do 40 pa kaj takega. Program je pa podoben programu novicijata, jezuitskega novicijata, kjer pravzaprav jezuiti smo ustanovili to ustanovo. Bili ko so 4 glavne točke našega programa. Ena je molitev in to poudarkom na ignacijansko duhovnost. Delajo, tako spoznajo, cilj je, da spoznajo osebnega odnosa z Bogom, pa s seboj, in da bi tudi lahko šli na osebne vodne duhovne vaje, 8-dnevne v tišini. In to vsako leto delamo. Tako molitev, skupna molitev vsak dan, pa maša. Potem skupno življenje v skupnost, ki vsak prevzame neko odgovornost. Potem študijsko delo, ki eno osnovno humanitarno študij delajo, ki ponavadi niso videli v šoli ali na univerzah v Rusiji, na primer cerkovna zgodovina ali pa literatura, tuj jezik pa take stvari. Potem pa eno socialni apostolat, delo, eno prakso, eno delovanje zunaj z bednimi. To pa skupaj z sestre Matere Tereze, ki imajo tudi svoj dom z najbolj revne v mestu, ali pa tudi kjerkoli je tudi potreba ena pomoč. Tako da to so 4
področje. Koliko časa traja to predseminišče?
Predseminišče traja 2 leti. Ker prvo leto nekako se bi rekel, ustalijo in spoznajo, kje so, pa in začnejo pravzaprav pot. Pravzaprav pot se je že začela do tega, ko so prišli. In glavni cilj je prav, da razločujejo, da sami spoznajo, kdo so oni, kaj pomeni biti kristjan, kaj pomeni biti katoličan, pa prav v Rusi, in poj do tega tudi pridejo, ali so res poklicani za duhovnika ali ne. Saj, da grejo naprej v tem procesu, preden grejo v seminišče.
Koliko ste jih imeli do zdaj?
No, do zdaj, ne vem, če smo kdaj prešteli, kako celotno smo imeli, ker 93. leta se je začelo, bi rekel, sigurno več kot 100. Zdaj lansko leto, zdaj, ki se spreminja situacija, ki je poklical ali ko je, bi rekel, zanimanje manj, smo imeli 6, v celotnem programu.
In vsi ti so potem nadaljevali v seminišču?
Ne, bi rekel, da zdaj redko kdo pravzaprav nadaljuje, ker pojmi so precej nejasni, ko pridejo. Tako da iz letos, bi rekel, bo šel eden naprej v seminišču. Zdaj eden bo nadaljeval še v drugem letniku pred seminišča in čakamo po nove kandidate z prvi letnik.
In kaj potem recimo ostali dobijo kakšno temu primerno službo, se vrnejo v svoje kraje?
Glavno je to, da mi skušamo jih tudi usposabljati k temu, da oni spoznajo sploh svoje želje in svoje sposobnosti in da skušamo jih usposobiti prav delovati v svetu tudi, da bi spoznali, kaj želijo in potem kako doseči neki cilj. Prav kot človek. Tako da ko spoznavajo morda, da pravzaprav duhovništvo ni res njihova želja, začnejo spoznavati pravzaprav, kaj je njihova želja in da potem iščejo v to smer in zdaj kako konkretno to uveljaviti ali živeti. Tako da na ta način skušamo tudi pomagati tem, ki niso, da bi ostali dobri verniki in tudi malo bolj obveščeni, ako bi rekel, aktivni, ampak potem pa tudi, da dejansko lahko morda gradijo družino, ker veliko krat je prav to razlog, ki ne grejo naprej v duhovništvo.
Ker najbrž pravoslavni imajo to možnost, da imajo družino in so še duhovniki. Ne?
Pravoslavni in tudi mi, kot vzhodnega obreda, ne? In v naši škofiji, naš škof je škof z vzhodnega obreda in z našega rimskega obreda. Tako da na vzhodu je v tem obredu v katoliški cerkvi je tudi to mogoče.
Misijonska obzorja na radiju Ognjišče.
Novi Janez Sever, ste duhovni oče v tem predsemenišču, pa me zanima, najbrž dodobra spoznate te fante in tudi spoznate rusko dušo, kakšna pravzaprav je ruska duša, kako globoki verniki so.
Od 92. leta, ko sem prvič prišel v Rusijo, bolj ko sem tam, vidim, manj razumem, kaj je in kako je. Je vedno, vedno bolj skrivnostno. Vedno me nekaj preseneča. Veliko krat, posebno tujc, ki pride v eno no, deželo, to bi rekel, to je za vsakega misionarja skor gotovo velja, ali misionarko, da predpostavljaš nekaj stvari, nekaj osnovne stvari, kar se tiče vere, kar se tiče enega obnašanja, kar prihaja iz tvoje izkušnje, iz tvojega okolja. in nekak nekaj časa deluješ ali ravnaš se po tem pravilu, da vse imajo ene predpostavke. Potem pa po vsakdanjem življenju pa spoznavaš tudi kot čisto presenečenje, da to, kar si mislil, da so razumeli, da sploh niso razumeli, da to je nekaj čist nekaj novega, tujega in potem pa vidiš, da res moraš biti vedno bolj pozoren na kaj se reče in potem kaj pomenijo te besede za tistega človeka.
Uh-huh.
Tako da sem še zelo daleč od tega, da bi res poznal rusko dušo in tudi njihovo vero. Vsake tog časa izide kakšna anketa o veri v Rusiji in velika večina reče, da verjame v Boga. Je pa zelo majhen procent, ki pa aktivno to izrazi, bi rekel, v eno stalno obiščanje, ko bi rekel, cerkve ali pa eno bogoslužje.
Mhm.
Bi rekel 10% ali kaj tazga, ne? Tako da je podobno v Evropi, bi rekel. Posebno v 90-ih letih, ko sem bil tam, kar mi je bilo zelo zanimivo, je, da vsi so si hoteli pogovarjati o Bogu, pa o veri, kako jaz verjamem v Boga, zakaj imam, kakšne razloge imam, kako vem, da je to res. Sej prav to, tisto, kar me je navdušilo, da res želim tam biti in da bi bil stalno v takem dialogu z ljudmi, z posamezniki ali pa v skupinah. Ker takrat je bila to zelo zanimiva tema, ker to je bilo prej nekaj, kar so vedno odrekali. In takrat pa je zdaj bilo vse na odprto, je bilo čist nekaj novega in sveži zrak. Ko pa in tudi 20-ih letih v Rusiji je bilo zelo težko, zelo kaotično, ni bilo nobene stabilnosti in veliko ljudi so prihajali k Bogu v tem smislu, da bi imeli saj neko upanje. Spoznavali so, da Bog je in da ji tudi rešuje. A ne? Zdaj pa, ko se je v Rusiji zelo vse spreminja, ne? In kar na veliko, zdaj, ker so postali vedno bolj pomembni in bolj močni, kar se tiče denarja pa njihove financah, in tudi, ko ta stik s kapitalizmom se je res, bi rekel, je res obnesel v Rusiji. Ljudi imajo zdaj veliko več variantov, kaj ne delajo, kaj se lahko zanimajo. Tako da zdaj je pa res en padec v eni iskanju. Čeprav je veliko osebnega iskanja in bi rekel, vsak teden ali vsak dan so čudeži, ko slišiš, kako človek v bistvu išče, pa najde vero in tudi Boga in cerkev.
Mm-hmm.
To se stalno dogaja. Je veliko ljudi, ki so še zelo lačni, zelo žejni po Bogu. Ne? Mm-hmm. In kar se tiče tega, je še veliko, veliko dela.
Torej dela bo še dovolj, ne?
Ja.
Ampak takrat omenili ste, da ste že leta 93 bili v Rusiji, takrat še niste bili tam kot duhovnik, ne?
Ne, 92. leta, v avgust sem šel kot laični misionar. Takrat se nisem imel za misionarja, v bistvu sem šel kot sem jaz mislil, bolj kot pomočnik duhovniku, ki je izhajal iz Amerike, ZDA, in sem šel, ko sem zvedel, da obstaja ta misijon ali ta majhna skupnost katoličanov v Magadanu, to je na Daljnem vzhodu v Rusiji, sem se zanimal, pozvedval, če koga rabijo, ker takrat sem res želel iti v Rusijo, ko se je vse spremenilo, po padcu zida in tudi ko so bile vse te spremembe v Rusiji, v Sovjetski zvezi, sem želel tam biti in to je bil en način, ko sem lahko delal kot prostovoljc, obenem pa tudi se naučil malo bolj ruščino, pa tudi spoznal sam situacijo, kaj se res dogaja tam.
In potem vas je ta Rusija kar nekako privlačila, niste mogli brez Rusije, ne?
Prav to je res zajelo moje srce. Nekako že od otroštva in ne vem zakaj, sem imel eno zanimanje za Rusijo. Nekako to pojasnim s tem, da moj stari stric, prastric, je bil ujetnik iz prve svetovne vojne v Rusiji. In včasih je pripovedoval, kako je to bilo in kako so dobri Rusi. In to nekako mi je ostalo. Ena želja je že bila, ki mi je privlačila v Rusijo. Ko sem bil pa v Rusiji, kaj pa je me res potegnilo v ta narod ali v to okolje, je to, ko sem imel veliko teh pogovorov z prijateljem, z znancem ali pa tudi s neznanimi ljudmi, ki so spraševali o veri pa o cerkvi in so hoteli moje razlogi, zakaj jaz verjamem. In to je bilo zame potem osebno poglabljanje vere, a ne, da sem jaz prišel res do svoje razloge, zakaj jaz konkretno in zakaj res verujem v Boga. In potem prav v tej cerkvi. Zakaj sem v tej cerkvi, ne pa v tej drugi, tretji, četrti, ki je toliko, ki so tudi spoznali, koliko raznih cerkva je. In to mi je dalo veliko veselja. Veliko veselje, ki je bilo globoko, ki prav je bila, bi rekel, duhovna tolažba v tem smislu, da prav v tem, prav to je me vodilo k Bogu in spoznal sem, da sem res vesel, zelo globoko vesel. In en dan sem se samo zavedel, da našel sem svojo veselje. In po tem letu prostovoljnega dela, zakaj bi se moral vračati nazaj v Ameriko? Če sem našel to, kar sem iskal, prav veselje, poj naj tukaj ostanem. Tako da sem prišel do zaključka, da dve želje, ki so bile zelo konkretne in jasne zame, sta bile, da želim ostati v Rusiji in da želim posvetiti svoje življenje cerkvi, delo v cerkvi. Zdaj točno kako v cerkvi živeti kot laik ali kot škofijski duhovnik ali kot jezuit, tega ni bilo še čisto jasno. Ampak vedel sem te dve stvari, da v Rusiji pa za cerkvo.
Rekli ste, da vas je mučilo vprašanje, zakaj se vrniti v Ameriko. Povejte našim poslušalcem, odkot pravzaprav so vaše korenine?
Moje korenine so pravzaprav iz Slovenije, ampak po drugi svetovni vojni, kot vsi znamo to zgodbo, moji stari očeti so bežali v Avstrijo, potem 49. leta so pa prišli lahko v ZDA, v Clevelandu, ne prav v Cleveland, ampak potem po eni poti so prišli v Cleveland, kot rečejo Ljubljana v Ameriki. In potem, ko so oni dobili državljanstvo ameriško, je lahko prišla vsa družina za njimi. In tako sta moja mama in oče sta prišla po tej poti v Ameriko 55. leta, 56. leta. Spoznala sta se tam v Ameriki. Jaz pa potem zrastel kot njihov sin, prvi otrok od treh otrok. Rodil se je tako v Clevelandu, potem pa po razlogih zaradi dela smo se selili v Milwaukee. Potem sem šel, imel svojo pot. Študiral sem potem na vojaški akademiji v West Pointu. Potem po tej akademiji sem imel 5 let obvezno služenje službe v vojski in to sem služil na Aljaski. In tako je poje povezava šla naprej poje v Rusijo.
No, ampak ste pa jezuit, zakaj jezuiti?
Jezuitov sem spoznal zgodaj, pomeni v šoli, srednji šoli, kjer moja srednja šola je bila jezuitska šola v Milwaukeeju. Tako sem spoznal jezuite kot učitelji. Potem pa velik univerz v Ameriki so jezuitske univerze. Takrat sem rekel, jaz nikoli ne bom jezuit, jaz ne maram biti profesor, ne maram biti en učitelj. A šele potem v Rusiji, ko sem spoznal jezuite spet v Rusiji in celo naš škof je jezuit, sem videl, da jezuiti delajo ne samo, da so profesori, sem pa videl, da tudi delujejo na župnijah, delujejo na vseh raznih področjih in sem tudi spoznal, da prav tako delo želim delati, prav v misjonih ali nekje drugje. Sem potem šele poj spoznal, da jezuitski red je pravzaprav zelo misjonski red, tako da to me še bolj pritegnilo k temu.
Zdaj torej ste misionar, ne? Tako se tudi počutite.
Ja, zdaj mi to besedo v Rusiji ne uporabljamo, da smo misionarji. Misija pomeni, da širiš vero in to je čist res in po eni strani smo misionarji, tako kot je vsak kristjan misionar. Po drugi strani, zato ker to je zelo občutljivo vprašanje s pravoslavno cerkvo. Se bojijo katoliške cerkve in ne želijo, da mi širimo neko našo cerkvo na njihovo področje in zato pa tudi to nekako spoštujemo in se ne smatramo z misionarji, ampak to, da smo delavci v naši pastoralno skrbimo za naše vernike v Rusiji.
In torej nekako to sožitje potem je pa mogoče, ne, se pravi, če
zdaj je kar mogoče v tem smislu in to je zelo odvisno, kakšen odnos imamo mi na lokalni ravni, glede škofov in ker vsak prostor, vsako mesto, vsaka župnija je drugačna in kako odprt je en in drug do drug drugega in če je kakšen dialog ali kakšno sovmestno delo.
In kot ste rekli, je vaše življenje in vaše srce v Rusiji, ne?
Točno.
Tako. Mi vam seveda želimo čim več seveda Božjega blagoslova pri vašem delu. In hvala tudi za obisk v našem studiju, za ta pogovor, tako da so naše poslušalke in poslušalci lahko spoznali, da biti misionar ni samo delati nekje v Afriki med črnci, jih tam morda obvarovati pred kakšnimi boleznimi, učiti o kmetovanju in podobno, ampak tudi drugo razsežnost misijonskega poklica.
Hvala lepa.
In to je vse za nocoj, drage poslušalke in dragi poslušalci. Hvala za vašo pozornost. Želim vam lepo in blagoslovljeno nedeljo in tudi lep in blagoslovljen teden, ki je pred nami. Pa seveda spomnite se v molitvi in tudi zdravi naših misionarjev. Oddajo sem vodil Matjaž Merljak in do prihodnje sobote vam želim vse dobro. Z Bogom.
Misijonsko središče Slovenije.
Telefon 01 300 5950. Spletna stran 3x2.misio.si.